belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Güləv, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun, mənə dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim İradə Bağırova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bizim qalayı Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı əsl futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Panorama seçki 2008 verilişidir. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu həftə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəxil olan bir neçə hadisə baş verdi. Parlament seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbullədi. Bundan bir gün qabaqsa bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçkiyə gedib getməmək tərəddüdlərinə son qoydu və seçkini boykot eləməklə bağlı son qərarını açıqladı. Elə bu dəfəki verilişimizdə də həftə ərzində baş verən bu əsas məsələlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavin Həsən Kərimov və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan eyni adlı qəzetin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Həsən bəy, xoş gəlmisiniz. Nardar bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mənim ilk sualım Həsən bəy sizədir. Yəni bir qədər seçki ilə bağlı bütün o tərəddüdlərə son qoyuldu mu tam?
Azadlıq bloku mövqeyində israrlıdır. Bilirsiniz ki, blokun sədrlər şurası artıq 2008-ci il oktyabr ayının 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etmə haqqında qərar qəbul ediblər. Bu qərar bir günün qərarı deyil, təbii ki.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Yəni sizin digər müxalif həmkarlarınız, müxalifət partiyaları bir qədər hələ gözləyirlər, yəni hələ qərar verməyiblər. Yəni müəyyən tərəddüdlər var. Bəziləri deyir ki, biz boykotu müdafiə edirik, bəziləri hələ heç bir məsələ ilə bağlı, yəni açıqlama vermirlər. Biraz gözləmək olardı mı, yoxsa artıq tamamı vaxtı idi?
Mən bilirəm nəyə işarə edirsiniz ki, biz tutaq seçki məcəlləsi müzakirə edilməmişdən 1-2 gün qabaq sədrlər şurası belə bir qərar vermişdi. Yəni bu müzakirələr başlamamışdan qabaq həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin çıxışlarında, həm prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Meytiyevin, eyni zamanda Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əskərovun çıxışlarında bir mənalı şəkildə bildirilmişdi ki, paritetdən söhbət gələ bilməz. Biz seçki məcəlləsində yalnız texniki dəyişikliklər edəcəyik. Ona görə də biz gözləmədik ki, yəni ki, Milli Məclisdə bu qanunun qəbul edilməsi. Ona görə bir gün qabaq artıq sədrlər şurası öz qərarını verdi.
Belə bir şeydim. Bax o bir gün qabağa qədər nəsə yəqin ki, bir gözləntiniz var idi ki, ola bilər.
Təbii ki, bizim müəyyən gözləntilərimiz var idi. Çünki Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri fərlə bəyan eləmişdilər ki, Azərbaycan müxalifətinin təkliflərini biz Milli Məclisə təqdim etdiyimiz qanun layihəsində əlavə dəyişikliklərdə nəzərə almışıq və onlar bəyan edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları ilə danışıqlarda həmin təkliflərin nəzərə alınmasına söz verilibdir. Təəssüflər olsun ki, Venesiya komissiyasının da təklifləri nəzərə alınmadı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Nadar bəy, siz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni Yeni adlı bir qəzetin əməkdaşısınız, siyasi yazarsınız, sonra parlament müxbirisiniz, yəni bu dəyişikliklər, qanuna dəyişikliklər, qəbullar bunlardan yəqin ki, yaxşı xəbərdarsınız. Mən sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Azadlıq blokunun boykot qərarını siz necə qarşıladınız? Yəni?
Ümumiyyətlə, boykot məsələsi Azərbaycan üçün yeni məsələ deyil. Yəni, adətən biz bütün seçkilər ərəfəsində bu məsələnin müxalifət tərəfindən gündəmə gətirildiyini bilirik. Bundan əlavə, tövlükdə müxalifət seçkiləri boykot etmir. Bir neçə partiyanın seçkilərdə iştirak etməməsi bütün Azərbaycan müxalifətinin seçkilərdə boykotu demək deyil. Üstəlik prezident seçkilərində ötən seçkilərdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti, hansı ki indi daha çox boykot qərarı verən Azadlıq bloku seçkilərdə daha zəifləmiş formada gedir. Konkret onların bu tələblərini də
nəyə nəzərdə tutursunuz daha zəifləmiş formada gedir? Qısaca
sosial bazalar çox daha çox zəifləyir. Bunu bir neçə il ərzində son 4 il Azərbaycan xeyli inkişaf edib, neft gəlirləri hesabına sürətli inkişaf baş verməkdədir. İnfrastruktur yenəşir, yeni iş yerləri açılır. İşsizlik, yoxsulluq azaldıqca narazı təbəqədə azalır, sayılır və bu baxımdan da müxalifətin də hardasa narazıları o vaxtda özlərinə cəlb edə bilirdi. Ancaq yəni bu proses baş verdikcə istər-istəməz bu təbii prosesdir. Müxalifətin də dayaqları zəifləmiş olur. Digər tərəfdən o seçki məcəlləsinə toxunuldu. Yəni əslində seçki məcəlləsinə dəyişikliklər beynəlxalq təşkilatdan konkret isə Venesiya komissiyası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində edilib bu dəyişikliklər. Ən əsas olan məsələ ki, Azərbaycan hökuməti bu məcəlləyə həm sərbəst toplaşma azadlığını, həm də ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik əlavə yenidən edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu da ki, gənc bir müstəqil dövlət olaraq Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesində demokratik dəyərlərin daha da dərinləşməsi baxımından önəmlidir.
Amma bir şey deyim Nardar bəy, yəni Venesiya komissiyasıdır, digər ATƏT-in müxtəlif o təsisatlarıdır. Onlar yəni bildirirlər ki, biz ümumiyyətlə seçki dəyişikliklərdir, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərlə tanış deyilik və hətta onlar fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycan parlamentində deputatlara bildirilir ki, bu Venesiya komissiyasından razılaşdırılıb, onların rəyi nəzərə alınıb və onlar razıdırlar. Kimi fikirlərlə də razı deyilik. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Konkret sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlar əvvəllər və dəyişikliklər gəlincə, yəni bu farı konkret fakt deyil. 2007-ci il dekabr ayında Venesiya komissiyasının plenar sessiyasında bu məsələ müsbət rəy verilib. Əgər qərar belə olub ki, əgər bu formada layihə qəbul olunarsa, Avropa standartlarına cavab verəcək. Həmin qeyd etdiyim qurumların nümayəndələri demir ki, bizim tövsiyələrimiz nəzərə alınmayıbdır. Sadəcə biz tanış deyilik hansı qanun qəbul olunub. Hələ bu qəbul olunmuş qanun tərcümə olunur. Yəni bundan sonra biz deyə biləcəyik ki, bizim hansı tövsiyələrimiz nəzərə alınıb, hansı yox.
Mən bir şey deyim, yəni bir boykot məsələsində, yəni sizin o fikriniz belədir ki, ümumiyyətlə azadlı blokunun boykota getməsi, yəni artıq bəri başdan uzmağının görməyi nəticəsidir.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Həsən bəy, razısınızmı yəni bax bu zəiflikdən boykot qərarını qəbul etməyə?
Təəssüf edirəm ki, Nadar bəy belə bir fikir irəli sürdü ki, artıq müxalifətin, o cümlədən azadlıq blokunun sosial bazası tükənibdir. Son vaxt ölkədə infrastrukturun dəyişdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində müxalifətin sosial bazası daralıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı son vaxtlar belə bir bəyanatla çıxış edir ki, biz 600 mindən çox iş yerləri açılmış. Mənə elə gəlir ki, Nadar bəy bir qəzetin siyasi icmalçısıdır və Bakı şəhərində yaşayır və Bakı şəhərində gəzir hər yeri. Bu iş yerləri açılıbsa, niyə Bakı şəhərində qul bazarlarını ləğv eləmir sizin hakimiyyət? Əgər bu iş yerləri açılıbsa, bəs bu insanlar niyə küçələrə çıxıb iş yerləri axtarırlar? Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası daralmayıbdı. Əksinə,
Həsən bəy, bir şey deyim.
Xalqın içərisində gedin, görün xalq bu hakimiyyət haqqında nələr danışırlar.
Bir məsələni deyim. Bax, deyirsiniz sosial dayaqlar əslində azalmayıb, yəni razı deyilsiniz sizin oponentin dediklərinə. Amma belə deyək, siz boykotu seçməklə həmin o sosial bazanı narazı salmırsınızmı? Yəni onları məyus eləmirsinizmi?
Bilirsiniz, burada mən sizin fikirlərinizlə müəyyən mənada razıyam. Xalq yadınızdadırsa 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsinə səs verdi və reallaşa bilmədi məsələ. Yenə seçki saxtalar. 2005-ci ildə nə qərtə seçki saxtalaşdırıldısa da, nə qərtə seçicilərə divan tutuldusa, Azərbaycan müxalifəti divara sıxıldısa, yadınızdadırsa, azadlıq bloku hələ hakimiyyətin özünün etiraf elədiyi kimi, özünün azadlıq blokuna yazdığı protokollarla, öz protokollarla səsləri 300 min səs yazılmışdı. Nə qərtə seçkiləri saxtalaşdırılarsa, özləri Azərbaycan müxalifətinin 9 nümayəndəsini parlamentə keçmək haqqında artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı var idi. 52 nəfərin protokolları əllərdə idi ki, yəni 100%-li protokollar əllərdə idi ki, bilirsiniz ki, bunlar parlamentə mandat alıblar. Çox təəssüflər olsun ki, həmin adamların qanun hüququnu tanımadılar. Buna görə Azərbaycan müxalifətdə seçicilərin narazı salmaq istəmir. Xalq deyir ki, biz çıxıb sizə səs veririk və bu səsin heç bir nəticəsi olmur. Ona görə narazı salmaqdan söhbət gedə bilməz.
Nadar bəy, sizin Həsən bəyin dediklərinə münasibətiniz varmı, yoxsa digər bir suala keçmək istəyirdim?
Əlbəttə, mən Həsən bəyin dediyi fikirlərlə razılaşa bilmərəm tamamilə. Bu problemlər var, bunu heç kim istisna etmir. Ancaq problemlər bir gün içində həll etmək olmur. Azərbaycan dövləti, hakimiyyət tədricən bu məsələləri həll etməkdədir.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Nadar bəy, bu hakimiyyət əgər sosial bazası belə güclüdürsə də, xeyli iş yerləri açıb və dövlət başçısının da dediyi kimi analoğu olmayan iqtisadi inkişaf var Azərbaycanda, niyə çəkinirsiniz Azərbaycan müxalifətinə şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməyə yer verməyə? Nə olur ki, yəni ki, heç kimin tanımadığı müğənnilərə azadlıq meydanda yer verilir, nəlim, bulvarın müxtəlif yerlərində yer verilir, onlar onda xalqın əmin amanlığına heç bir zərər gəlmir. Azərbaycan müxalifəti 50 nəfərlik piket keçirəndə o saatda deməli şəhərdə nəqliyyat dayanır, cəmaətin narazılığına səbəb olur. Əgər bu inkişaf varsa icazə verin, biz xalqa müraciət eləyək. Zəhmət olmasa yerlər yer ayrılsın o mərkəzi meydanlarda. Yəni biz gedək piketlərimizi mit qərim deyək. Bilirsiniz, analoq olmayan bilirsiniz nədir Azərbaycanda? Dünyanın heç bir yerində, narazı qüvvə, mən tutaq ki, ekologiya nazirliyinin fəaliyyətindən narazıyam və bu gün Bakı şəhərində bilirsiniz ki, neçə illər əklər ağaclara divan tutulur, Bakının yaşıllığı məhv olur. Mən ekologiya nazirliyinin qabağında piket keçirmək istəyirəm və bu məsələyə etirazımı bildirmək istəyirəm. Nə tər olur ki, ekologiya nazirliyinin qabağında piketə Hacı Bala mənim deyir, gedin Bibi Heybət stadionunda, Sıraxanında, yadda ki, 8-ci kilometrində az neft yağ zavodunun həyətində keçirin. Bu dünyanın harasında olur ki, mən predmeti üzrə keçirmək istəyirəm də, konkret mən bir təşkilatdan narazılığımı bildirmək istəyirəm. Bu nə tər olur ki, Azərbaycanda belə baş verir?
Nərdə bəy, sizin münasibətiniz yəni Həsən bəy deyir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla şəhərin mərkəzində istənilən meydanda aksiya keçirmək mümkün deyil. İcazə verilmir. Yəni münasibətiniz necədir? Niyə
yəni sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişdilər? Yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni beynəlxalq təcrübədən götürülüb. Avropa ölkələrində məs şəhərin mərkəzində icazə verilmir kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün.
Hansı Avropa dövlətində şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirilməsinə icazə verilir?
Bunu elə Avropalıların özləri deyir. Sadəcə mən konkret bir faktdır deyirəm. Keçən parlament seçkilərində ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Arins. O da konkret Almaniya nümayəndəsi. Gec biz ölkəmizdə belə bir hal yoxdur. Əhalinin daha çox sıx olduğu nəqliyyatın sıx olduğu yerdir. Yəni konkret bir fakt dedim. Digər tərəfdən müxalifətə niyə görə? Yəni bu arzular da reallaşmır. Ən birinci sona görə ki, müxalifət bu məsələyə özü şərait yaradıb. Etimadsızlıq göstərir. Dəfələr də olub ki, siz 2005-ci ilin seçkilər zamanı təcrübənin hamı şahidi oldu ki, normal icazə verir, siz qələbə kinotetinin qarşısında miting keçirdiniz. Amma sonradan o mitingi başqa istiqamətə yönəltmək istədiniz. Siz Konqresli Partiyanın sədrinin çağırışı ilə. Belə olan halda təbii ki, beynəlxalq hüquqda da bu var ki, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən hallarda məhdudlaşdırıla bilər.
Hansı hallarda?
Konkret iqtisadi cəlb etmə, milli təhlükəsizliyə və digər hallara.
Bizim mitinqlərdə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hansı çağırışlar olub?
2005-ci ildə, 2005-ci ildə hər həftənin şənbə günü, mən dəqiq, şənbə ya bazar günləri Qələbə kəndinin qarşısında müxalifət mitinqlər keçirir və burada heç bir qadağa yox idi. Sadəcə bir neçə dəfə bu mitinqlər uğursuzluğa düşür, mitinqdən mitinqə azalırdı iştirakçılar və bundan sonra da şəhərin mərkəzinə idealır. Nərimanov metrosunun yanında və digər yerlərdə tələbə gəlir. Belə olanda bu ixtişaşa və qarşı durmaya meylli olduğu üçün belə halların qarşısı alındı. Konkret bir beyb etməz meydanına gəlincə isə, yəni bu qanunda yəni bütün beynəlxalq hüquqda və Avropa ölkələrinin təcrübəsində də var. Yəni bu xəbərdarlıq və icazə sistemi mövcuddur. Sizin üçün nə fərqi var ki, harda keçirdiniz? Siz sözünüzü deməlisiniz. Və bu həmin yerə də insanlar gəlir, sözünüzü deyir. Burada problem yoxdur. Mən heç bir problem görmürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama Sesi 2008 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovdur. Bakı sakinləri ilə mən sorğu keçirmişəm. Orada parlamentdə seçkin məcəlləsinə, sərbəst toplaşmaya və o cümlədən azadlıq blokunun seçkinin boykot məsələsinə onların münasibətlərini öyrənmişəm. Mən istəyirdim, bax, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Soruşmaq istəyirdim, bax, seçki məcəlləsi parlamentdə müzakirə olundu, sərbəst toplaşma, sonra da azadlıq blokuna daxil olan partiyalar dedilər ki, biz seçkini boykot edirik. Necədir, bax, bunlara münasibətiniz?
Vallahi izləmirəm.
Düz addım atdılar mı?
Vallahi yəqin onlar da baxdı, gördü, heç nə nail ola bilmirlər. Buna görə də boykot elədilər də.
İndi oktyabrın 15-də seçkidir, prezident seçkisidir. İndi səs vermə getməyəcəksinizmi?
Yox, getməyəcəm.
İndiyəsən ki, getmirsiniz, yox seçki etməm.
Bizə dəfə getmişəm, 92-ci ildə.
Vallahi Pəraldə bu millətə görə yaxşı olardı. Yəni xeyrinə olar, mənə elə gəlir ki. Pis münasibətimiz yoxdur.
Bəs bir qrup partiya bu müzakirələrdən sonra boykot qərarını qəbul elədi, seçkini boykot qərarını. Buna münasibətiniz necədir?
Vallahi mən nə deyim? Nə indiyə qədər hələ mən seçkiyə bir dəfə nə mənim müəllim, nə uşağım, nə özüm getməmişəm. Bəlkə indən sonra gedək.
Prezident seçkilərinə bilirsinizmi nə qədər qalıb? Nə vaxtı?
Mən bilən oktyabrda idi.
Bu seçki ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər oldu məcəlləyə, sonra sərbəst toplaşmaya. Eşitdinizmi bunları?
Çox gözəl. Mən seçkiyə dəyişikliyi oldu, çox əladır.
Bəs bu bəzi partiyalar boykot qərarı seçdilər ki, getməyəcək seçkiyə. Bu addımı necə qiymətləndirirsiniz?
Müxalifət aidiyyətim yoxdur. Nə bilim, özləri bilər.
Necə hesab edirsiniz? Yəni bax o dəyişikliklər sizi qane elədimi bir seçici kimi, bir vətəndaş kimi?
Azərbaycanda seçkinin demokratik şəffaf keçməsi üçün alternativ seçki
komissiyası olmalıdır. Seçkide iştirak edilen bütün partiyaların nümayəndələri proporsional surətdə seçki komissiyasında oturmalıdır. Yalnız bu yolla seçki biletinin sayılmasında saxtakarlığın qarşısını almalıdır.
İndi sizə bir şey deyim. Bir də bir qrup partiyalar boykot elədilər artıq, qərar qəbul edilər. Düz mü elədilər onlar?
Əgər özlərinə hörmət edən adamlarsa düz elədilər. Nə üçün 7-8 il dalbadal namizədliyini ver öz əvvəlcədən bilginən ki, sən seçilməyəcəksən. Adam özünü həyat hörmət etmək bacarmalıdır. Hər ildə meydana düş, nəticəsi də olmasın. Onlar əvvəlcədən bilirlər ki, bunlar səs almayacaq.
Gedəcəksinizmi səs verməyə?
Xeyr, getməyəcəm.
Seçki ilə bağlı bəzi qanunlara dəyişikliklər falanlar oldu. İzlədinizmi, bildinizmi nə idi?
Eşitməmişəm mən. Deyə bilmərəm də.
Bəs bu bir qrup partiya dedilər ki, indidən biz seçkini boykot eləyirik, getmirik, azadlıq blokuyum. Buna münasibətiniz necədir?
Onu düzgün eləmirlər. Getməliyik. Seçkiyə mütləq getməliyik.
Sorğunu dinlədiniz. Həsən bəy, mənim elə son bir qadın dedi ki, azadlıq bloku ümumiyyətlə boykota gedən partiyalar düz eləməyiblər, gərək gedirdilər. Bu qadını, bu seçicini nəyinə inandıra bilərsiniz ki, siz düz eləmişsiniz? Qısaca ancaq bayaq düzdür, bayaq əvvəl dediniz, amma sırf seçici sizə müraciət edir.
Təbii, yəni bu da seçici fikridir. İnandırmağın bir yolu var ki, Azərbaycan müxalifətinin üzünə televiziyalar, mətbuat açıq olmalıdır. Biz seçicilərimizə müraciət eləmək imkanı əldə eləməliyik. Biz sərbəst toplaşmaq azadlığını əldə eləməliyik. Biz meydanlara çıxmalıyıq və xalqla təmasda olmalıyıq. Biz bölgələrə getməliyik, xalqla görüşlərdə olmalıyıq. Niyə boykot edirik fikrini onlara əsaslandırmağı bacarmalıyıq və əsaslandırmalıyıq. Bax, bunlar da bizim üzümüzə bağlıdır. 2005-ci ildən sonra Azərbaycan müxalifətinin hansı liderini bir dəfə televiziya ekranlarında görübsüz? Mən dövlət televiziyası heç nəzərdə tutmuram. Onsa dövlət televiziyası Azərbaycan müxalifətinin üzünə həmişə bağlı olubdur. Seçkidən seçkiyə olubdur. İndi nəhayət ki, bu seçki məcəlləsində onu da Azərbaycan müxalifətinin üzünə bağladılar. Ümumiyyətlə, prezidentliyə namizədlərin üzünə bağladı. Niyə bizə bölgələrdə görüşlərə imkan verilmir? Niyə mən dövlət televiziyasına həsrət qalməliyəməzdim? Dövlət televiziyası mənim verdiyim vergilər hesabına maliyyələşir dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsi də mənim verdiyim vergi ilə formalaşır.
Ona görə zəhmət çək, icazə verməlidir. Həsən bəy, bir şey deyim mən. Yəni, bu... Bəlkə də televiziyadan kimsə olsaydı bu müzakirəni daha da genişləndirərdi.
Lap yaxşı olardı.
Nardar bəyə bir sualım var idi. Ümumiyyətlə Nardar bəyə mövqeyi bilmək istəyirəm. Nardar bəy, dəyişikliklərdə mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada bir, yəni depozitlərin ümumiyyətlə ləğv edilməsi, depozitin ümumiyyətlə ləğv edilməsi və imza toplama məsələsində də 45 mindən 40 minə endirilməsi. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bu müxalifətin xeyrinə olan bir şeydirmi?
Bu müzakirələr zamanı seçki məclisinə və dəyişikliklərdə bəli, müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bu depozitlərin yüksək səviyyədə olmasına narazılıq bildirdilər. Və eyni zamanda müəyyən bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən partiya deputatlar da bu təşkilatda sözü ləğv olunsun. Və bu mən hesab edirəm ki, müxalifətin xeyrinədir. Və 40 min məsələsinə gəldikdə isə bu seçki müddətinin 75 günə endirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, əvvəlki qanuna görə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi və müəyyən məsələlər müddətdə artıq idi. Məhz 45 min imzanın azaldılması bu məqsədə xidmət edir. Mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Seçki komissiyaları ilə bağlı Azadlıq blokunun boykot qərarında da bu məsələdə öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə müxalifət adətən Avropa standartlarını, Avropa demokratiyasını önə gətirirlər. Ancaq bir fakt göstərə bilmirlər ki, hansısa Avropa dövlətində belə bir seçkilərin yalnız iqtidar və müxalifətdən ibarət olmasını göstərən bir fakt var. Bu yəni Avropada belə bir standart yoxdur. Üstəlik Avropada dövlət qurumları və sırf mütəxəssislərdən ibarət müstəqil insanlar seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan dövləti də Avropa inteqrasiya edir, inkişaf edir və getdikcə məhz o dəyərlərə yaxınlaşır. Biz geriyə yox, irəliyə addım atmalıyıq. Konkret paritet məsələsinin qəbul olmasında səbəbləri var. Konkret bunu rəhbərlik də arqumentlərlə əsaslanır. Söhbət 2000-ci ildə seçki qanunvericiliyi ilə dəyişikliyin gedici. Bilirsiniz ki, o vaxtlar məhz müxalifətin arzu etdiyi məsələ nəzərə alınır. Ancaq mərkəzi seçki komissiyası fəaliyyətini iflis vəziyyətə salmaq istəyirlər. Yəni ki, yəni seçkiyə aid olmayan bir məsələni, mən dəqiq yadımda ki, o bələdiyyə haqqında qanunluğa dəyişiklik, konkret dəyişiklik təklif etdilər və iddia edirlər ki, əgər bu təklif nəzərə alınmasa, biz seçki komissiyasında iştirak etməyəcəyik və bu səbəbdən də iqtidar seçki qanunvericini yenidən dəyişiklik etdi. Hansı ki, cəmi seçkilərin start verilməsi bir neçə gün qalırdı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bildi və müxalifəti bu adla geri çəkilməyə də çağırdı. Ancaq nəticəsi olmadığı üçün hakimiyyət bu addımı atdı və əsaslı da addımlar atdı. İnanmıram ki, nə vaxtsa ümumiyyətlə belə bir məsələyə qayıdılar.
Bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Nadar bəy ciddi cəhdlə depozitin ləğvini seçki məcəlləsinin, yəni uğuru kimi dəyərləndirdi və
bunu müxalifətçilər dəstəkləndi.
Yox, hansı müxalifətçi mən deyə bilmərəm. Azərbaycan müxalifəti onu heç vaxt dəstəkləməyibdi. O 45 min imzanın 40 minə endirilməsi məsələsi. Mən şəxsən öz fikrimi demək istəyirdim. Mən istəyərdim ki, lap o imzaların yığılması 145 min olsun. Yəni Azərbaycan müxalifətində, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında o problem yoxdur. Yəni ki, 80 rayonda şöbəsi var. Elə şöbə üzvlərinin sayı imzalara kifayət edir. Yəni bizim o problemimiz yoxdur ki, yəni seçici imzaların depozit bilirsiniz nədir? Depozit bəri başdan depozitin ləğv edilməsi bir çox namizədlərin kənarlaşdırılması deməkdir. Əvvəl belə idi ki, depozit qoyurdu və bilirdi ki, qarant var və bunun imzaları saxta çıxarılsa da buna müəyyən qarant var ki, depozit qoyub bunun qeydiyyatdan keçəcəkdir bu. Prezidentliyə namizəd kimi və hətta deputatlıqda namizəd kimi. İndiki daha bu mürtəci geriyə bir addım atıldı. İndi bu İran modelini oxşuyur. İranda da belədir ki, yəni ki, bəri başdan məlum olur ki, namizədlər kimlərdir. Digər namizədlər var, qeydə alınmır, yəni geri qaytarılır, özlərinə sərf edən adamları. Yəni bu da elədir ki, yəni ki, kim bunlara sərf eləməyəcək ki, həmin adamları yəni kənarda qoyacaqlar. Məsələn bunu Nadar bəy gəncdir. 2000-ci ildə parlament seçkilərində mən deputatlığa namizəd olmuşam Suraxanı rayonundan. Mənim namizədliyim qeydə alınmamışdı və saxta imza vərəqələri çıxartmışlar özlərindən və mənim ailə üzvlərimin imzalarını mənə qarşı qoymuşlar. Həyat yoldaşımın övladlarımın imzasını. Bəs onların familiyası başqadır. Məndə Kərimov gedir, onlarda Kərimli gedir və yoldaşım Tağrəhimovadır. Sonra özləri etiraf elədi ki, nəyə görə səhvə yol vermişik. Mənim qonşularımı mənim üzümə qarşı qoymağa çalışırdılar ki, mənim qonşularımı göblər, mənim qonşularımın imzaları deyil, mənimlə bir blokda yaşayan insanları. Mən həmin addımlardı və həmin addı, məsələyə yaxınlaşmadı. Elə 2008-ci ildə də həmin şeylər eləyəcəklər ki, bunlara sərf eləməyən namizədləri qeyd almayacaqlar. Saxta imzalar çıxardılar. Depozitin ləğvi ona xidmət eləyir. Çox fəxrlə deyirsiniz ki, 120 gündən 75 günə endirilməyi. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi tutaq gedib bu rayonlarda görüş keçirir. Bunu günə vuranda vəkilli namizədin özü olmaqla bunu çatdırmaq qeyri-müşkül məsələdir.
Həsən bəy, buyurun. Ən çox dediyiniz demokratik ölkələrdə də var. Yəni bu təklif irəli sürən Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri konkret faktlar da əsaslandırdılar. MDB ölkələrindən başlamış Macaristan, Almaniya, Fransa, bizim yaxın qonşumuz Gürcüstan. Yəni bu göstərir buralarda 45 gündən 90 gün müddətindədir. Kimsə öz təbliğatını aparmasa sıfırdan başlamamalıdır.
Nodar bəy, mən sizi çox yaxşı başa düşürəm və mən sizin çıxışınıza hörmətlə yanaşıram. Mən başa düşdüm. İcazə verin, mən sözüm deyim.
4 həftə ərzində kifayət qədər mümkündür.
Nodar bəy, Macaristanı misal gətirirsiniz, digər MDB ölkələrini misal. Biz zaman-zaman seçkilərin içərisində olmuş bir partiyayıq. Parlament seçkilərində, prezident seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, Macaristanda, digər MDB ölkələrində görüşə gedəndə namizədi polislərlə qarşılamırlar. Namizədlərə şərait yaradılır, namizədlərə yol göstərilir, namizədlərin dairə seçki komissiyaları görüşlərini təşkil edir. Bilirsiniz, söhbət normal rejimlərdən gedir ki, o rejimlərdə namizədə hörmətlə yanaşılır, ona şəraitlər yaradır. Azərbaycanda isə kimlə görüşlərə keçirsən polis gəlir, mikrofonları dağıdır. Bilirsiniz, siz danışdığın Avropa standartı, Avropa standartları başqadır.
Aydındır. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən Həsən bəy sizi qısaca bir mövqeyinizi istəyirəm. Seçkini boykot elədi Azadlıq bloku.
Bəli.
Yəni bununla da Azadlıq bloku getdi oturdu evdə. Belədir?
Xeyr. Bunu müxtəlif cürə yozurlar ki, güya ki biz evlərdə gəlib oturacağıq. Azadlıq bloku evlərdə oturmaq fikri yox. Əgər bu hakimiyyət icazə versə, sərbəst torpaqda biz xalqa müraciət edib xalqı mitinqlərə çağıracağıq. Bu bizim qarşımızda duran vəzifə və buna inanmıram. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bugün partiyanın ekspertləri, texnologlar işləyirlər. Bizim xalqa müxtəlif variantlarda müraciət eləyəcəyik. Bizim sosial bazamız var. 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələri də bunu göstərdi. Bizim bugün xalqın içərisində keçirdiyimiz o qısa görüşlərdə, o məhdud görüşlərdə.
Yəni boykota niyə gedmişsiniz, onu əsaslandıra
biləcək və bunun texnologlarımız var. Bununla əlaqədar olar. Biz boykotun hansı formasını seçəcəyik? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı seçkiləri artıq bəri başdan boykot eləyibdi və bu hakimiyyət də öyünməsin ki, onun liderinin bu boyda reytinqləri var, çıxsınlar xalqın içərisində onun lideri haqqında, bu hakimiyyət haqqında Azərbaycan xalqının fikirlərini öyrənsinlər.
Nadar bəy, boykot seçkinin nəticələrinə və yaxud da seçkinin özünə təsir edəcəyimi necə hesab edirsən?
Mən öncə bildirmək istəyirəm ki, Həsən bəy qeyd etdi, çıxsınlar xalqı isə, mən onu bildirim ki, yəni Azərbaycan prezidenti həmişə xalqın içindədir, bunu siz özünüz də yaxşı görürsünüz və necə qarşılandığınızı da görürsünüz.
Nadar bəy, bilirəm, Lənkərandan Astaraya adam başlayır, siz Astaradan da yardımlıya.
Heç bir əsas yoxdur. Müxalifətin seçkiləri boykot etməyə konkret azalıb, onun heç bir təsiri olmayacaq seçki prosesində. Çünki ən azı əvvəllər seçki qanunvericiliyində kvorum var idisa, bu dəfə heç kvorum məsələsi də yoxdur və istər-istəməz seçki baş tutacaq. Digər tərəfdən bir neçə partiyanın zəifləmiş partiyanın seçkiləri boykot qərarı verməsi seçkinin nəticəsinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Nadir bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da Panorama Seçki 2008 verilişi burada başa çatdı. Bu dəfə Seçki Məcəlləsi və Sərbəst Toplaşma Azadlığı haqqında qanun edilən dəyişiklikləri və bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq blokunun boykot qərarını müzakirə elədik. Qonaqlarımız AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Nardar Bayramlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsi olan bu verilişi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Sağ olun, sağlıqla qalın.